Slovenščina, naš jezik.
V mesecih, ki so pred nami, bodo jezikovni kotički na naši radijski postaji dobili nekoliko drugačno podobo, ker bodo tudi njegovi avtorji nastavili delo na svojstven način. V prvih tednih bo oddaje pripravljal Franc Lanko Marušič, ki smo ga prosili, da kaj več pove o svojem delu in svojih zanimanjih. Splošnega jezikoslovca, profesorja sociologije in doktorja znanosti z področja jezikoslovja smo obiskali na Politehniki v Novi Gorici, kjer je predavatelj za predmet Uvod v splošno jezikoslovje. Gospod Marušič, vaš kurikulum vitae je kar dolg in zajeten. Bi nam povedali, s čim vse se ukvarjate?
Ja, v bistvu strokovno gledano, oziroma tisto, kar se z jezikoslovjem ukvarjam, se ukvarjam predvsem s skladnjo slovenščine, recimo. Ne? In sicer na moj domači strani je bilo napisano, da se ukvarjam tudi s precej drugimi stvarmi. Tisto so, ko se reči, prostočasne aktivnosti in so verjetno manj pomembne, pa vsaj manj vezane na šus.
Kaj, če bi začeli prav s temi aktivnostmi?
Ja, no. Pred časom sem bil kot športnik bolj pač dejaven jamar, hodil v hribe vsak teden ali pa precej redno. Drugo pa, drugih v bistvu športov niti toliko se nisem ukvarjal z njimi. No. Vse ostale stvari so bile bolj ali manj vezane na jezikoslovje oziroma na študiranje na filozofske fakulteti v okviru jezikoslovja in sociologije.
Na vaši strani piše, ko imam čas, si ga hitro vzamem. To bi bilo dobro, da bi vsi naredili kaj, ne? Napisali pa ste tudi, da radi sovražite, se jezite in kritizirate. Ste tako hud?
Drugi pravijo, da veliko kritiziram. Zdaj, to, kar se sovraštva tiče, seveda bolj hec. Ne samo sovražim, pa recimo, ne bom se hotel biti malo sladek pa reči, da samo če človek sovraži, lahko tudi ljubi. Ne? To pa recimo, da tega nisem rekel. Ampak, ja, no, kritiziranje je pač ena od stvari, ki mi grejo dobro. Ne? Zato jih tudi rad delam.
Vi ste eden od šusovcev ali, kot ste se ljubkovalno poimenovali, šuskoti. Bi povedali, kdo so šuskoti ali kaj je šus? Ne gre za nobeno streljanje, kaj ne?
Ne gre za streljanje, ne, res ne. Smo pa ime izbrali, ko smo ga izbrali, tudi zaradi tega, zaradi njegovega pomena, zaradi njegove udarnosti. Ne, ŠUS je jezikovna svetovalnica, ki deluje na svetovnem spletu. Pač mi prejemamo vprašanja in na njih odgovarjamo. Vprašanja so vezana na slovenščino, na uporabo jezika, na razno razne stvari, za katere se mi počutimo pristojne, da na njih odgovarjamo. Vprašanja sicer pošiljajo vse sorte, tudi ne vem, kako se napiše o poroko. Na takrat vprašanj se da samo le rečemo, da tega mi pač ne vemo. Ampak, bili smo skupina študentov splošnega jezikoslovja na filozofski fakulteti, ki smo se pač enkrat na neki točki odločili, da bi pač še kaj drugega delali, kot samo študirali, rečemo. Ne. In ena od stvari, ki se nam je zdela, da bi jih mi lahko delali, je bila pač jezikovno svetovanje. Ne. Zdaj, sama potreba po jezikovnem svetovanju se nam je zdela, da je pač, ko se reče, ideja, no, je prišla preko tega, ker smo poslušali pri profesoru Rešniku neka predavanja o skandinavskih uradih za jezik, kjer je jezikovno svetovanje eno temeljnih dejavnosti tega urada. Potem smo, v Sloveniji je bila tudi že dalj časa prisotna ideja, da bi tak jezikovni urad ustanovili. Zdaj, pred parmi leti, recimo 4-5 let, je celo bil ustanovljena, ne? Kjer pa sicer jezikovnega svetovanja ni notra. Ne? Spravi, da je ŠUS kot jezikovno svetovanje še toliko bolj potreben. No, pač, ker je bila ideja po uradu za jezik, smo rekli, no, ne bi bili mi fajn, če bi kot neka predhodnica urada za jezik poskušali narediti neko jezikovno svetovanje, kjer bi recimo poskušali zbrati kakšne vrste vprašanj, kakšne vrste problemov ljudje imajo, bi pač s tem pomagali uradu za jezik, ko bi bil ta ustanovljen, ker bi bil pač pripravljen na te stvari. Ne.
Študentska skrb za slovenščino, torej, to pomeni kratica ŠUS. In spravila se skupaj klapa navdušencev, ki se je najprej začela družiti v nekem krožku, v krožku bla bla. Kakšen je bil ta vaš bla bla?
Pojavila se je ideja, da bi pa zakaj se ne bi družili tudi ob večerih, ne samo zato, da bi se družili, ampak zato, da bi se razpravljali o kakšnih jezikoslovnih stvareh. Potem smo se res zmenili, smo vsak četrtek se dobivali in vsak je imel nalogo predstaviti kakšno stvar ali kakšen članek ali kakšno idejo. Toliko, da je dal neko podlago, na kateri smo se lahko pogovarjali. Sej potem se je stvar hitro, če rečemo, jezikovno izrodila, zato ker so teme, o katerih smo razpravljali ali pa razpravljali v narekovajih, se bile vse sorte, niso bile vedno vezane na jezikoslovje. Jedro Šusa in Blapisa so bili Amanda Saksida, Rok Žavcer, Tina Verovnik, Tina Potrato, Tanja Marvin in pa Jaha Železničar. Imeli smo tudi nekaj občasnih drugih članov, ampak to je bilo jedro, tako ustanovnih kot kasnejših in v bistvu vsaj tri od teh so še vedno delujoči člani.
Leta 98 ste odprli stran na svetovnem spletu in elektronsko pošto, ki jo je zasula gora vprašanj. Kakšne vrste vprašanj so vam postavljali uporabniki in verjetno so si bila med seboj precej različna?
Ja, mislim, vprašanja so bila razne sorte. Je večina vprašanj bila precej banalnih oziroma precej manj kot tisto, kar smo pričakovali in čisto smo se nadejali, da bomo kaj zanimivo odgovarjali. Namreč na temo, kaj pomeni beseda ta in ta, kaj pomeni narečna beseda kajner ali kejner, kaj pomeni, kakšna je razlika med poudariti in poudariti, ali je pravilno napisani udariti ali vdariti. Mislim, tako precej banalno vprašanje, ki se načeloma odgovori od tako, da se pogleda v slovar slovenska knjižna jezika, v slovenski pravopis in se odgovori. Zdaj, to, da smo dobili tako vprašanja, verjetno kaže na to, da so ti slovari, če tudi obstajajo, nedosegljivi, ali ko se reče, da nimajo vsi enako možnosti dostopa do njih.
Je pa treba reči, da je ta posvetovalnica zaston, brezplačna.
Ja. Je brezplačna in brezplačna. Se pravi, da ne, spraševalci ne plačajo in mi ne dobivamo plače.
Po enem letu obstoja ste tudi praznovali, ste imeli nek praznik, Šusijado. Zakaj je šlo?
Ja, za razlog. Imeli smo razlog za prirediti veselico in smo jo priredili. No, ideja je bila, da bi pač s tem tudi malo poskušali narediti dodatno propagando za Šus, ker je pač po enem letu obstoja, da Šus ni imel razloga, da bi bil posebej znan. In pa smo se odločili, da naredimo pač, praznujemo prvi rojstni dan Šusa in smo imeli pač majhen kulturni dogodek, malo žrebanja in pa tisto, kar je mogoče bolj zanimivo za Šus, je bilo to, da smo naredili še neko nagradno igro na temo poskušajte ali svetujte najboljše nove besede, slovenske besede za tujko, drive-in in talk show. Se ne, da bi imeli mi kaj proti tujkam, ampak ker se običajno govori, da vsi, ki se ukvarjajo slovenščino, so a priori proti tujkam, smo pač rekli, bomo pa še mi poskušali tako za hec narediti nekaj talca. Zdi se mi, da zmagovalci so bili za drive-in restauracija, bilo Pel not restauracija in za talk show je bilo Telečvek.
Torej, Pel not in Telečvek. Sta se ti dve besedi obnesli?
Tega nismo nikoli preverjali, to je res. Kakor mi je znano, se ni stane. Mislim, mi smo jih napisali v knjigo in smo tudi na našo stran smo seveda jo objavili. Nismo sicer, ko se reče, naredili kakšne izjave za javnost in poslali medijem, ker bi izjavili, da sta to pa zdaj novi besedi za ti dve stvari. Tako da mogoče tudi naša krivda, da se nista prijeli, ampak ja, kolikor vem, oziroma gledam to, da jih verjetno ljudje, vi, kdorkoli ne pozna, se nista prijeli.
Jaz sem pred kratkim prebrala novo besedo s kovanko in zelo posrečeno kolepljati. Glagol kolepljati. Kopirati in lepiti. Kopja in kola pravimo pri nas. In meni se zdi precej posrečen. Upam tudi, da se bo ta glagol ustalil oziroma da bo sprejet. Po dveh letih ste se suškoti začeli ukinjati, tudi ker ste nekateri dokončali študij in se različno zaposlili. Vendar še zmeraj čutite, da je spletna posvetovalnica potrebna.
Ja, to, da je spletna posvetovalnica potrebna, se zdi, mislim, je se vidi potem, da vprašanja še vedno prejemamo. Ne. Zdaj ne dobivamo jih več prav toliko dosti, kot smo jih dobivali včasih, ampak to je verjetno posledica tudi tega, da pač na njih ne odgovarjamo prav uredno. Ne. Zdaj obenem, verjetno se lahko, imam priložnost opravičiti vsem poslušalcem, morebitnim poslušalcem, ki so nas vprašali in ki jim še nismo odgovorili. Ja, pač imamo dosti drugega dela, zato se s tem zares, in ker je stvar brezplačna, se z njo ukvarjamo samo v prostem času, ki ga pa ni dosti. Ne.
Na začetku ste se gotovo domenili, kako boste pristopali k jezikovnim temam, čeprav je verjetno v stilu posameznika, posameznih odgovarjavcev tudi kakšna razlika. Ste si na začetku postavili kakšna pravila?
Ja, no to je res, da je v bistvu to je najtežje, da bi bili. Hoteli smo namreč poenotiti odgovore, nekako mislim, to je edino smiselno, ne? Da če smo že ena skupina, da imamo približno enotne odgovore, približno enak pogled na jezik. Zdaj, kar se pogleda na jezik tiče, je nam je olajšalo njegovo enotnost to, da smo bili vsi iz istega oddelka in so smo vsi študirali isto stvar. Ne? Da smo, vsi smo poslušali ista predavanja in imeli iste profesore in oni so pač tisti, ki so oblikovali naš pogled na jezik. Ne? Ja, ja, smo hitro ugotovili, da se tudi znotraj nas razlikuje tako stil odgovarjanja, kvaliteta odgovarjanja kot ja, ono sporočilo za odgovorom. Ne? Zaradi tega smo s tem tudi hitro uvedli neko eno strokovno službo, kar je pomenilo, da je Rok Žavcer, ki smo ga določili kot najbolj kompetentnega za te stvari, vsak odgovor pregledal in nam tem vsakmu odgovarjalcu odgovoril, ali je po njegovem mnenju ta odgovor v redu oziroma kaj naj bi še pogledali in tako naprej. Ne. To, s tem smo pač poenotili oziroma ja, kvaliteto odgovorov, ne, ker so pač vsi šli skozi ene roke, to je roke od Roka Žavcerja in zdaj oziroma njegove odgovori so šli potem skozi moje roke. Mislim, kar je on odgovarjal, ne, da je šlo potem, da sem jaz pridelal.
Vaša želja pa je bila vse skozi spodbujati jezikovno strpnost. Kaj pomeni jezikovna strpnost?
Pomeni, do, no, da se pač moramo zavedati, da je slovenščin več in da so vse slovenščine, ki so enako vredne, da so vse slovenščine jeziki. Ne. Pač, da ne smemo govoriti, da je pač slovenščina samo knjižni jezik, oziroma slovenski knjižni jezik, je tako. Ne, zdaj, naš pogled na jezik je tak, da mi jezik opisujemo ali preučujemo, ne, mi ga nočemo načrtovati. Ne. Zdaj, če tujka obstaja v jeziku, obstaja. Ne, mislim, jezik je, ne, je dejstvo, ne, ga ne moramo zdaj kar na silo spreminjati.
Obstaja pa tudi neka norma.
Ja, 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 sej, ne, pač, se reče, se tudi mi zapisujemo odgovore v knjižnem jeziku. Ne, tega pač, eno je knjižni jezik, v katerem se piše odgovor, ma to je bolj vprašanje, ne vem, pravopisnih pravil in zapisovanja določenih besed, ne, zdaj pa, ali mu pa določena slovnična pravila na temo, kateri glagoli smejo imeti, morajo imeti se ob sebi, ne vem, vprašanje bilo enkrat, kako to, da se uporablja zdaj glagol dogajati brez seja, ne, v konkretno bila neka reklama na temo fanta dogaja, ali pink dogaja, fanta pink dogaja, tako je bilo, ja. In ni to neslovnično, ne bi bilo to treba zatirati. Ne. Edino, kar mi lahko rečemo, je da, mislim, kar smo mi rekli, je da po klasični slovenščini, taki, ki je zapisano v knjigah, je to mogoče res nestandardno, ampak če pogledate, kaj se, mislim, ta reklama ni nastala samo od sebe, ne, je pač pobrala ta jezikovni vzorc iz govora mladine, ne, konkretno kva dogaja je pač standardna, mislim, že precej standardna ljubljanska fraza, pa vsaj med mladino in pač pomeni, ja, kako, kaj se dogaja, ne. To, da se pač obstaja neka vrsta slovenščine, ki dopušča tako rabo, pomeni, da je to konc koncu že del jezika. Ne.
Na kakšne težave naleti strokovnjak, ko odgovarja na jezikovna vprašanja, oziroma težave takega servisa nasploh?
Ja, težave so vezane na konkretne vprašanja in konkretnih, mislim, vprašanja so se zelo razlikovala. Pogosto se zgodi, da so bila vprašanja postavljena o stvareh, ki so zares nedorečene. Ne. Zdaj, najbolj zanimiv primer, ki se ga spomnim, pa najbolj nejasen primer, recimo je bilo vprašanje, kako se imenujejo deleži, posamezni deleži, ne, kaj imamo polovico, tretjino, četrtino. Ne. Zdaj, vidi, mislim, ko se reče, ni se težko predstavljati, da se take stvari da tvoriti tam nekje do 100, ne, 25-tina, 73-tina, 100-tina. Ne. Ko prijemo do številke 101, je že težava, ne, je zdaj 101-ina ali je kaj drugega. Ne. Še večja težava je, ko prijemo do številke 102, ne, kaj zdaj ne vem, je 100 polovica ali je 102-ina. Ne. Mislim, to so, ja, stvari, ki jih so nedorečene, zato ker preprosto se povprečen govor slovenščine in tudi pravopisni, tisti, ki so pisali pravopis, teh stvari seveda niso določili. Ne. Se s temi stvarmi ne ukvarja, ne, oziroma nikoli ne pride do slučaja, da bi pač govorili o 101. Delu nečesa. Ne. Zdaj, težko je reči, da kaj je pravilni odgovor, ne, ker pravilnega odgovora v takem primeru ni. Zaradi tega je pač ta je tle konkretna težava. Ne. Kako odgovoriti na tako vprašanje, če pa odgovora preprosto ni. Ne.
Vplivati na izboljšanje pisanja je želja marsikaterega pismenega in pišočega Slovenca. Je to težko? Vam je uspelo vplivati na jezikovno kulturo Slovencev?
Pišoča kultura je bojda zelo nizka, ali vsaj funkcionalna pismenost je bojda nizka, ampak recimo, da so te stvari malo povezane med sabo. Zdaj, koliko en taka spletna svetovalnica lahko vpliva, jaz v bistvu res ne vem. Ne, mi imamo verjetno večji vpliv na to, da poskušamo spraševalce izobraziti, ne samo o konkretnem vprašanju, ki ga oni postavljajo, ampak tudi, kje dobi odgovor na tako vprašanje. Ne, kam se more, mislim, kam si lahko sam pogleda, kako si lahko sam pomaga, ko dobi tako vprašanje. Ne. Zdaj, ali je odgovor, poglejte v ta in ta slovar, ta in ta priročnik, ali pa odgovor, ne vem, vprašate same sebe, kaj se vam bolj zdi, ne, ne se ne slepo zaupati, ne misliti, da priročniki pišejo ali določajo vse. Ne. Pogosto so stvari, ki so pač nedorečene v priročnikih, oziroma stvari, ki se jih moramo sami odločiti, kaj nam je, kaj nam bolj zveni. Pač pogosto bo priročnik napisal eno samo stvar, medtem ko nam bo oboje, nam bo, bo mislim, nam govorcem ne, ali pa piscem slovenščine, nam zvenita kot pravilni dve stvari. Ne. Zdaj, v teh primerih bi naš pogled na jezikovno strpnost določil, ja, seveda, ne, obe stvari sta pravilni. Zdaj, vi se morate sami odločiti, katero uporabljate in jo uporabljati konsistentno, ampak vedite pa, da sta obe pravilni, ne, ne zdaj misliti, da je samo ena pravilna. Ne. No, to je tudi eden od tistih stvari, ki kar pomeni jezikovna strpnost, ne, da dvojnice so nekaj najobičajnejšega v jeziku. Ne. Imamo, ne vem, predlog preko in predlog prek. Ne. Imamo, ne vem, priti k izpitu ali priti na izpit, ne, plačati pri blagajni, plačati na blagajni.
Je pa tudi beseda, ki ima tri različice, dokaj, dokaj in dokaj. Lahko rečemo, da je slovenščina zelo bogat jezik.
Absolutno, absolutno.
Torej, elektronska pošta, po kateri ste dobivali vprašanja in po kateri ste odgovarjali, to je zelo praktičen medij. So pa v njem verjetno tudi kakšne pasti?
Ja, ja, mislim, gotovo so pasti tako tega, da je pač tako lahko spraševati po elektronski pošti, da se ljudem včasih zdi lažje vprašati, kot pa stopiti do knjižnice ali knjigarne in pogledati v priročnika, ne, kot to, da ja, no, pač pri vsakem pisanju, ne, se verjetno se vsi že vemo to, ne, da je precej lažje se skregati z nekom po elektronski pošti, kot pa v živo, ne, zato ker je pač tvar bolj odtujena. Ne. Zaradi tega tudi se je precej lažje, oziroma človek včasih ne opazi, da je napisal kaj, kar bo tisti, ki prejme vprašanje ali pa mail, ne, oziroma elektronsko pošto, da bo lahko razumel drugače, ne, ker pač vse take stvari so težavne. Ne. Eno od težav, se bolj zelo majhna, ampak tudi dokaj očitna je pa pomanjkanje šojev in mislim, strešic na črkah. Ne. Mi smo se zaradi pač, neki točki smo se odločili, da mu uporabljali brez strešic, ker to se vse zmeram najmanj težav in najmanj povzroča najmanj težav in je najlažje berljivo, ampak še zmeram pa težave so, ne, kljub temu. Ne.
Neka posebnost Šuskotov je, da vprašanj ne lektorirate. Ali delate to iz spoštovanja do ljudi, ki sprašujejo, jih ne marate prizadeti, ali spada to v vaš namen, da spodbujate jezikovno strpnost, o kateri ste govorili?
Ja, verjetno je del tudi jezikovna strpnost. Druga del je verjetno bolj to, da je res vprašanja pridejo napisane od razno raznih ljudi v razno raznih stilih, na razne razne načine, z razno raznimi pravopisnimi in drugačnimi napakami. Če se lotimo take stvari modificirati, potem bi, ne vem, verjetno vsa vprašanja na koncu fazi izgledala isto in bi bila stvar rahlo nezanimiva. Ne. Zdaj, mogoče, če se bo kdo, lahko bi se tudi kdo lotil raziskovanja, kakšne povezava med kvalitetov, ko se reče, pravopisnega znanja spraševalca in tako naprej. Ne, to se malo hecamo. Ne. Ampak ja, no, glavna ideja je bila bolj to, da se je težko ugotoviti, ki je meja, ki se jo lahko še postavi, da bomo spreminjali, ne, da je še dopustno spreminjanje vprašanja. Ne. Zdaj, če je težko postaviti to mejo, potem se rajši ne lotimo spreminjanja vprašanja in pustimo tako, kako smo jih dobili. Ne.
Leta 2001 ste ves ta material, ki ste ga zbrali v treh letih in ki je tudi na razpolago v arhivu na spletnih straneh, torej ves ta material vprašanja in odgovore ste uredili in izdali v knjižni obliki. Urednika sta bila vidva, vi, gospod Franc Marušič in Rok Žavcer, ki bo tudi sodeloval v naših oddajah. Komu pa naj bi bila knjiga namenjena?
Namenjena je vsem govorcem slovenščine, recimo. Namenjena je predvsem vsem tistim, ki nimajo dostopa do interneta, ali pa vsaj, ki nimajo dobrega dostopa do interneta. Zato, ker celotna knjiga v bistvu je na voljo na naši domači strani. Namenjena je vsem, ki se v bistvu zanimajo za taka vprašanja, vsem, ki jim je prijetno brati stvari o jezikovnih otičkih. Jezikovni otički smisla so zelo popularno čtivo med Slovenci, oziroma radi beremo stvari, ki se ukvarjajo z jezikom, sicer ne vem, ali je to tradicija, kultura ali preprosto zaradi tega, ker imamo tisto idejo o jeziku malo bolj prisotno, češ da se ga moramo ukvarjati z njim, ker če ne ga bomo izgubili in tako naprej. Jaz upam, da ljudje berejo to knjigo, prav, ko se reče, vedeti lih ne morem, koliko jo berejo. Nismo obstaja neka evidenca knjižničnih ali knjižnično nadomestilo, kjer je pač evidenca, koliko je bila knjiga sposojena. Mislim, da tam prvo bogoteli s tistim ne bomo. No? Sem pa slišal od različnih ljudi govor tudi, da je pač stvar zelo prijetno branje, tudi če te stvari ne zanimajo. Ne? Tako da, tudi v tem pogledu je bila pač namenjena vsem.
Knjiga ima tudi naslov Šus. Zvedela sem, da so ponekod knjigo uvrstili med obvezno študijsko literaturo na univerzi in to je lepo priznanje za vašo skupino.
Ja, absolutno, ja. To je zelo fajn. Slišali smo tudi, da je bila tudi že ena diplomska naloga napisana o Šusu. Ne. Tako da, ja, tudi to je super. Ne.
Če pa bi kdo hotel zvedeti kaj več o vaši jezikovni svetovalnici, dobi vašo spletno stran na internetu, kaj ne?
Ja, zdaj najlažje za dobiti na internetu je, sem pogledal na Google in najdi.si in če vtipkate ŠUSS, je ta prvi zadetek smo mi, ne? Tako na Googlu kot na najdi.si.
Kateri je pa vaš naslov elektronske pošte?
V vprašanje, pač tisti znak AFNA, gmail.com.
Katere so danes največje težave slovenskega jezika? Sodobni razvoj tehnologije, globalizacija, masivni prodor angleščine v najrazličnejše segmente družbenega življenja. Vse to zahteva neko hitro odreagiranje in posodabljanje jezikovnih sredstev. Smo temu kos Slovenci ali vsaj strokovnjaki?
Ja, upajmo, da bomo. Ne? Zdaj, kar ste vprašali, katere so glavne težave, sem hotel reči, da je verjetno tako, da če vprašate več ljudi, da bo odgovorili več stvari. Vsak bo videl določene težave v tem. Zdaj, eni mislijo, da bo slovenščina izumrla v 10 letih, eni mislijo, da v tem sploh ni težava, ker je na svetu še 5000 drugih jezikov, ki bojo prej izumrli kot slovenščina. Zakaj se tem rajš ne bi s tistimi ukvarjali, ne? Če se že gremo za take, če smo že hočemo biti, ko se reče, enakopravni. Ne? Ampak vsekakor je pa angleščina en tak jezik, ki ta trenutek recimo predstavlja določeno, ne vem, če je grožnjeno, ampak pač predstavlja eno sredstvo komunikacije, ki je skupno, ki bi lahko bilo skupno vsemu človeštvu. Zdaj, ker vsak človek bi rad imel možnost komunicirati s komorkoli, je angleščina pač nekaj, kar to omogoča. Ne. Še posebej v kakšni znanosti se to zelo enostavno, mislim, se to prikaže toliko močneje, ne, ker tam je pač bistvo, tam je ravno komuniciranje z drugimi, z ljudmi, ki jih ne vidiš vsak dan, še toliko bolj pomembno. Ne. Hočeš pač vedeti, do česa so se oni dokopali in tako naprej. Ne. Tudi pred časom, ta vikend, no, v bistvu sem bil v Srbiji, kjer sem na lastno sramoto govoril v angleščini. Ne. Ampak sicer med poslušalcem je bil tudi en Amerikanc, ki pač ni razume srbsko, ne, ampak vseeno. Ne. Toliko že znam srbo-hrvaško, da bi lahko govoril srbo-hrvaško in konc koncu tudi toliko oni znajo slovensko, da bi lahko jaz govoril slovensko. Ne. Ampak ker je bil govor o znanosti oziroma pride vprašanje do terminologije, in ko priješ do terminologije, jaz pač njihove terminologije ne poznam. Ne? Oni ne poznajo slovenske terminologije in zaradi tega je pač najlažja skupna točka iti v angleščino. Ne? Se je še toliko bolj smešno bilo. Sem slišal, da je pred časom bil nek Srb, ki je pač profesor v Ameriki, profesor jezikoslovja v Ameriki, imel serijo predavanj v Beogradu v angleščini. Ne? Še toliko bolj žalostno lahko rečemo, ampak ne vem, ne, tako pač je. Ne? Zdaj, a je to žalostno ali ne, ne vem, ne, ali je to dobro ali ne, tudi ne vem, ne, ampak edino, kar lahko rečemo, da tako pač je in dajmo se pač ne zdaj tega ne smemo zdaj tega blatiti, dajmo to raj spremeniti in se poskušati kje druge to sprejeti, ne, poskušati kje druge to, mislim, nadoknaditi to izgubo, ki jo pač doživlja slovenščina v tem pogledu. Ne.
Slovenščina je kot vsak jezik, živ organizem, se torej razvija, se spreminja. Mislite, da je uporabljen ves, da se je razvil ves potencial našega jezika ali da se da še veliko razviti?
Zdaj spet tako, ne, da ko govorimo, je več dimenzij tega razvijanja slovenščine. Ne. Lahko govorimo o razvijanju slovenščine za določena področja. Ne. V tem pogledu je gotovo slovenščina ima še potencial, ker se pač, vse smo rekli, ne, jezik znanosti je ta trenutek angleščina, se pravi vsaka znanost bi lahko bila prevedena v tudi v slovenščino. Ne. Zdaj, te stvari v bistvu so pomembne za poučevanje na srednjih in osnovnih šolah. Ne. Ta znanost bo na neki točki bila dovolj pomembna, da bo prišla v osnovne šole in v osnovnih šolah pač ne moramo imeti angleščine. Ne. Spravi, vse te stvari je tudi treba razvijati. Ne. Tle dejansko, mislim, potencial. Tle so stvari, ki jih je treba delati. Ne. Zdaj, kar se potencijala se lahko govori tudi v drugačnem smislu, ne, da namreč so določene stvari, ki v slovenščini ne znamo ali pa ne izrazimo na enak način ali pa na enako mnogo načinov kot v drugih jezikih. Ne. Zdaj, ali bi bilo prav pač poskušati razvijati ali pa dopustiti, da se slovenščina po lastni poti razvije tudi tisto smer. Ne. En tak konkreten primer, mislim, no, se ne vem, če primerno, da povem kakšen tak čuden primer, ne, ampak recimo je bilo vprašanje, ne, kako to, da se ljudje, mislim, ali se lahko uporablja glagol smejati tudi kot v prehodno, ne, namreč, da jaz smejim nekoga. Ne. Sliši se blazno čudno, ne, pač to ni del slovenščine ta trenutek, ne, ampak bojda, ne, da so to nekje, ali pa da je to določen krok ljudi uporabljajo, ne, zdaj, zakaj se take stvari ne bi dopuščali, da se razvijajo še naprej, ne, zakaj bi čim takoj, ko šli, smo rekli, ne, ne, to se pa ne sme uporabljati, ne, zakaj ne bi rekli, ja, ja, tudi to je možno uporabljati, ne, če se vam zdi pravilno, bomo poskušali tudi mi, ne, počasi, bomo mi to sprejeli, ne, ne, iz tega bi lahko izšlo na novo pravilo, slovnično pravilo slovenščine.
Če vas vprašam kot profesorja, čisto teoretično, tudi malce šalivo, kakšno oceno bi dali Slovencem v znanju jezika?
Vsi Slovenci znamo jezik, znamo slovenščino za odlično. Ne? Vsi smo, vsaj vsi rojeni govorci ne bi, znali, ne bi mogli znati slovenščino govor boljš. Ne? Zdaj pa, okay, obstajajo ljudje z govornimi napakami, obstajajo ljudje, z, ne vem, ki pač ne znajo najlepše izražati svojih misli. Ne? Mogoče sem tudi jaz eden od njih. Ne? Ampak kar se tiče govorjene slovenščine, vsaj jo znamo vsi enako dobro. Ne? Zdaj spet tako, ne? To je govora o slovenščini v najširšem pomenu besede, ne? Spravi vseh možnih različicah, narečjih od slovenščine. Ne? Kar se tiče knjižne slovenščine, je znanje precej slabše, ne? Ampak zdaj je spet vprašanje, ali je to krivda na slovenščini ali je krivda na knjižni slovenščini, ali je krivda na slovencih, oziroma govorcih in piscih slovenščine, ali je krivda na knjižni slovenščini. Ne? Ker dejansko bi se lahko naredil argument, da je knjižna slovenščina ta, ki je tuja in nemogoča za uporabo, ne pa, da slovenščine znajo slovensko. Ne. Spravi, mislim, ponovno, ne, obstajale so neke raziskave funkcionalne pismenosti, oziroma, ki so pokazali, da so slovenci funkcionalno nepismeni. Zdaj, to je, pač tam bi bilo, ne glede na to, ali je slovenščina ali kakšen drug jezik, ne, preprosto se verjetno ne znamo izražati pismo dovolj dobro. Ne. Ampak to je, ne vem, stvar, ki je, ja, verjetno nismo imeli potrebe po zapisovanju dosti stvari, zaradi tega nismo nikoli pisali. Ne? Zdaj, če se bo ta potreba pokazala, se bomo tudi pisati naučili. Ne? Tako je vsaj upanje. Ne? Tako da, ja, no, no. Znanje je dobro. Ne? Knjižni jezik je tak, je kriv. Ne?
Da se povrnem k vam, gospod Lanko Marušič. Pravzaprav, zakaj se imenujete Lanko? Vaše uradno ime je Franc.
Ja, ja, uradno ime je Franc. Babica je hotela, da me kličejo Franko, pardon, in brat, ki je bil no leto starejši, ni mogel reči fr in je rekel Lanko.
No, da se povrnem k vam. Na koncu svoje spletne strani vabite obiskovalce, naj vam pišejo in vas pokritizirajo. Mi smo to vzeli zares in vas zaenkrat še ne bomo kritizirali. Bomo pa našim poslušalcem povedali naslov vaše elektronske pošte, če bi vam želeli kaj sporočiti in z vami elektronsko počvekati.
Ja, ja, prosim, ja. Povejte, ne, pač pokritizirajte, ne, jaz bom pa vas nazaj. Naslov elektronske pošte je lanko.marušič@ gest arnes si ali pa franc.marušič@p-ng.si.
Ne preostane nam drugega, kot da naše poslušalce povabimo, da poslušajo jezikovni kotiček, ki ga bo pripravljal na začetku dr. Lanko Marušič z nekaterimi drugimi šuskoti. Ob četrtkih, ob 14.10 in ob sobotah, ob 9.
Vabljeni.
Slišali ste pogovor s Francem Lankom Marušičem, ki bo pripravljal nov niz jezikovnih kotičkov. Z njim se je pogovarjala urednica Loredana Gec.